Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, mă bucur că la Universul femeii creștine să am o invitată specială și am să vă spun de ce este specială. Pentru că încerc de mult să stau de vorbă în acest cadru cu ea. Pentru că am auzit foarte multe și am văzut-o în multe ipostaze. Pentru că mi-a plăcut foarte mult ceea ce face și stilul în care o face. Și pentru că are foarte multă legătură cu sunetul și cu radioul. Vă voi spune pentru început Corul Flori și Stele. Cred că vă dați seama că este vorba la Universul femeii creștine despre dirijoarea acestui cor, doamna Carmen Stoica. Bine ai venit, Carmen!
Bine te-am găsit, Angelica! Bun găsit, dragi prieteni, ai postului de radio Vocea Speranței!
Va fi o discuție foarte interesantă, vă promit, dragele mele, pentru că suntem două bunici care privim în urmă, fără regrete, fără resentimente, bucuroase de ceea ce suntem prin puterea lui Dumnezeu, fericite cu ceea ce facem, tot prin puterea lui Dumnezeu, cu oarecare mândrie sfântă, frumoasă, care îi place lui Dumnezeu și care ne împinge și ne obligă să mergem mai departe. Vă spun chiar de la început că o voi provoca pe Carmen pentru a avea un tablou complet. Și dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, am ascultat-o și pe mama, care ne-a povestit atât de multe lucruri și care ne-a impresionat prin ținută, o adevărată doamnă din toate punctele de vedere. Ei bine, de atunci am reținut faptul că dumneaei a fost poate puțin mai severă față de gustul nostru de acum, dar am înțeles-o foarte bine, pentru că a fost o femeie care a trebuit să se descurce cu educația fetelor în majoritatea timpului în lipsa soțului. Și a trebuit să se descurce la un anumit nivel pe care îl veți accepta și înțelege după ce veți cunoaște și poziția fiicei, paralel cu poziția mamei. Carmen, e mult ceea ce vreau de la tine. De aceea trebuie să luăm step by step cu cea mai fragedă vârstă. De când îți amintești tu că a apărut Carmen pe lume și cum era la câțiva anișori?
Îmi aduc aminte perioada când, la 4 ani, am plecat în Cluj. Deci m-am născut în Bacău. Tatăl meu fiind pastor într-o familie minunată, de excepție pot să spun, tatăl Alexandru și mama Maria Delea, niște oameni cu o chemare specială, atât educațional cât și spiritual. Și tatăl meu, prin chemarea lui la slujba de pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, am fost mutați cu toții în Cluj. Acomodarea pentru mine ca copil a fost extraordinară, să știi că, în general, copiii se acomodează ușor.
Locuri noi, da, frumoase.
Se simt bine. Și totuși, la 7 ani, în clasa întâi, un lucru m-a șocat. La 6 dimineața, cioc, 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 cioc în ușă, puternic, securitatea la ușă. Asta fiind în anul 1962, dacă nu mă înșel. Mama imediat a ieșit în întâmpinare. Hai să deschidem, că doar n-am furat nimic. Într-adevăr, o echipă de la securitate au venit pentru o percheziție. La 7 ani fiind, nu am înțeles despre ce este vorba, nu știam de ce îl caută pe tata, cine sunt acești oameni.
Te-ai speriat?
M-am speriat și eu și sora mea, bineînțeles, eram scluate din somn. Tatăl meu, cu calmul lui specific, i-a întâmpinat, le-a dat drumul să intre în casă și au început percheziția. Iar eu, la ora 8, trebuia să fiu la școală, am plecat teribil de bulversată. Am întrebat, cine sunt oamenii aceștia? Ce vor? Au intrat foarte dur în noi ca familie. ne-au stricat pacea, liniștea, că la ora aceea, într-adevăr, era liniște, că dormeam noi copiii. Am înțeles că securitatea pe vremea aceea încerca să sugrume conștiința religioasă a oamenilor adulți, poate chiar și a copiilor. Mai târziu am să povestesc acest lucru. Venind de la școală, acești oameni erau tot acasă la noi. Și la un moment dat se pare că terminase percheziția și tatăl meu a spus, înainte de a pleca cu voi, vreau să fac o rugăciune. Îți dai seama că la ora aceea nu înțelegeam nimic, decât mă impresiona teribil privirea tatălui, calmul.
Aparent. Pentru că era un...
Ne-am așezat în genunchi, iar cele două persoane care supravegheau absolut orice mișcare noastră, deci clar tatăl meu nu putea părăsi casa, bineînțeles tatăl meu a făcut rugăciunea, iar ei au stat în picioare, au fost martori la acea rugăciune spusă de tatăl meu. Și niciodată nu vor spune că n-au auzit de ceea ce trebuia să audă. Rugăciune din suflet spusă ca o predare a familiei și a lui personal în mâna lui Dumnezeu. După ce am văzut că flancat de cei doi a coborât scările, iar am început să strig, tata, tata, a plecat. Iar eu am rămas în urma lui, bineînțeles și sora mea, foarte șocată de ce s-a întâmplat. În ziua aceea știu că toți copiii se jucau în curte, iar eu m-am retras și am spus, cum se pot juca copiii când tatăl meu este plecat departe? Ne-a explicat mama că este dus la închisoare.
Pentru ce? În mintea ta de copil?
Da, pentru ce? Ce-a
făcut? Te-ai revoltat?
Da, ce-a făcut? Bine, mama a încercat să ne explice într-un mod de a înțelege această atitudine a lor. Poate nu neapărat acuzându-i, dar acesta era sistemul comunist. Constrângere. Și am spus, dar Dumnezeu n-a făcut nimic? Zice, Dumnezeu are un plan. Știu că a spus mama, Dumnezeu are un plan.
Dar tu la vârsta aia, cum ai putut accepta ca Dumnezeul pe care îl cunoșteai tu, Dumnezeul dragostei și a bucuriei, să-ți facă ție așa ceva? Pentru că un copil consideră că personal lui s-a întâmplat treaba asta, marea nedreptate.
Știi cum, Angelica, eu aveam foarte multă încredere în mama, în ceea ce spunea mama, în ce spunea tata. Deci nu îndrăzneam să pun la îndoială planul lui Dumnezeu sau ce făcea Dumnezeu cu noi. Și cred că la vârsta de 7 ani, nu știu dacă îl cunoșteam la nivelul meu.
Îl cunoșteai prin intermediul lor.
Exact, prin intermediul părinților. Și probabil că mama totdeauna a fost un om foarte înțelept și a prezentat în așa fel situația încât eu să nu mă revolt.
Să accepți.
Și să accept situația. Dar nu înțelegeam de ce copiii se joacă și tatăl meu era plecat la închisoare.
De ce ei nu știu?
De ce ei nu știu. Și bineînțeles că după aceea, aflându-se, nici ei nu știau de ce tatăl meu este la închisoare. Eu deja aveam explicații și începuse revolta între mine și ei. Eu încercam să explic că tatăl meu era o cauză nobilă, cauză dreaptă, pe când ei probabil credeau altceva. A fost o perioadă grea, foarte grea, pentru noi ca familie. În primul rând, salariul ni s-a asistat, dar vreau să spun, niciodată nu ne-a lipsit nimic. Nu știu ce făcea mama, știu că tricota mult. Și probabil că prin ceea ce lucra, ea încerca să valorifice pentru a ne putea întreține, să nu ne lipsească pâinea. Perioada cât a fost tata plecat, a fost foarte multă rugăciune în casa noastră. Noi toate trei ne adunam în rugăciune. Aveam 7 ani totuși, copil. Iar în momentul când tatăl meu trebuia să se întoarcă, țin minte că sora mea a avut un vis. Dimineață, ce mama să știi că am visat că astăzi tatăl meu vine acasă. Și într-adevăr mama a făcut prăjitura prin credință. A fost o sărbătoare. A doua zi la 6 dimineață, tatăl nostru a venit acasă. A fost un moment extraordinar în familia noastră, plin de bucurie și totodată și laudă la adresa lui Dumnezeu, că Dumnezeu a avut grijă de noi, nu ne-a lipsit nimic. Poate perioada după aceea, tatăl meu n-a mai fost angajat din cauza că a făcut perioada aceea de închisoare. A fost dat afară din lucrare. A lucrat ca muncitor necalificat. Și îl vedeam în fiecare dimineață, într-o pungă, o felie de pâine cu unt, mergea la servici. Și îl întrebam, tata, dar unde mergi? Era fericit. Îl caracteriza entuziasmul. Și acest entuziasm l-a făcut să depășească pragul critic. El trebuia să aducă pâine copiilor. Un an de zile, tatăl meu a fost strungar și mergea la servici, venea acasă ca orice muncitor, dar viața noastră în familie începuse să-și reia cursul normal, de bună dispoziție și nu pot să spun de foame, nu a fost, adică așa, în limita normală, nu ne-a lipsit nimic, pentru că Dumnezeu a avut grijă de fiecare dată, nu știu, mulțea pâinea, Dumnezeu știe ce făcea. El, sigur, avea grijă de noi. Iar după un an de zile a fost reangajat ca pastor. Nu pot să îți redau exact care au fost momentele angajării lui, nu mi-aduc aminte. Cert este că a fost la un moment dat președintele conferinței Cluj. Moment pentru care el mai târziu a plătit. Și tot prin copii. Interesant, până la...
A plătit în fața sistemului?
Da, pentru că nedorind să slujească ca informator, pentru că el era loial bisericii, era credincios lui Dumnezeu și nu accepta ca el să trădeze această credință. Și atunci, unde lovești cel mai tare decât în copii?
În ceea ce iubești.
Exact. Eu în clasa 1 am început să fac pianul. Și intrând la Școala Generală de Muzică, o activitate susținută ca corepetitor în biserica noastră, eram organistul bisericii, cântam în cor, activam foarte mult și îmi plăcea să cânt. Deci să trec peste perioada asta, clasa 1, până în clasa 8. În clasa 8, normal, ca orice elev își dă examen de admitere, așa era atunci. Iar clasa 8-a, în mod excepțional, Școala Generală de Muzică organiza un concert de absolvire. Eu făceam cu una dintre cele mai bune profesoare din Școala Generală. Și acest concert de absolvire se ținea la Casa Universitarilor din Cluj, la care trebuia să participe, bineînțeles, forurile superioare ale Școlii Generale, plus directorul de la Liceul de Muzică din Cluj. Și mi-am susținut partea mea solistică la pian. Bineînțeles, asta vă o să spun după o muncă teribilă, pentru că la pian orice copil care face o școală de muzică și face un instrument fără ore multe de studiu nu cred că poate face față. Mi-am susținut partitura, a fost foarte bine, profesoara mi-a fost foarte încântată, iar la un consiliu, asta se petrecea înainte de examenul de admitere, cam cu vreo 2-3 săptămâni. Directorul liceului de muzică se duce la Școala Generală și zice, știu un lucru. Dacă pe ceilalți copii am să-i admit sau nu, sigur pe Delia Carmen am să o iau. Este excepțională. Și bineînțeles, profesoara era teribil de fericită pentru succesul, performanța da. Mea și a ei, că eu eram oglinda ei. Da. Numai că un lucru se întâmplă. Înainte de examenul de specialitate pian, în consiliu sosește o anonimă. Directorul, neștiind despre ce este vorba, o citește în plen. Și anume, cu următorul conținut. Eleva Delia Carmen, care susține examen de admitere în Liceul de Muzică din Cluj, este foarte activă în biserică, ceea ce nu este normal. Este organista Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj. Vă rog să luați măsuri. La care directorul, probabil el a considerat că este o greșeală că a citit această anonimă, că anonimele nu ar trebui să nici nu le dai curs. Importanță, s-a întrebat ce o să fac. E drept, într-un consiliu, pe vremea aceea, nu-ți puteai permite să nu execuți ceea ce ți se ordonă.
Să auzi așa ceva, să nu investighezi și să iei măsuri.
Cineva de bine ne-a spus acest lucru. Eu am susținut examenul de admitere la care mi s-a dat 4. A venit profesoara la mine, era îngrijorată. Carmen, ce s-a întâmplat? Renunță la idee. Și am spus nu. Știam ce s-a întâmplat, deci eu nu eram de 4. Eram de notă mult mai mare. Bineînțeles, în momentul când am văzut că sunt picată la instrument, la specialitate, normal, următorul pas nu l-am mai putut da. M-am dus acasă și tatăl meu a spus așa. Înseamnă că am început să lovească în copii. Și am întrebat, tată, ce să fac? Ce am să fac? Spune-mi. Nu te teme. Nu te teme. Dumnezeu are grijă. Tată, dar eu sunt... Am admiterea de dat. Sunt la liceu. Bineînțeles că știam că va fi încă o nouă sesiune în toamnă. Am plecat la Bacău, la bunicii mei, și între timp părinții mei au hotărât să dau examenul la Bacău. Culmea, aceeași anonimă vine și în Bacău. Dar directorul, poate cu o temere de Dumnezeu mai mare decât celălalt, a tras o înjurătură, așa cum unii mai folosesc cuvinte urâte, și n-a ținut cont de această anonimă. Era la pian la 9.65 și am intrat chiar cu primul la liceu din Bacău. Activitatea mea muzicală mergea mai departe. Nu știu, Dumnezeu avea un plan. La ora aceea, la 14-15 ani, mereu îmi puneam întrebări. Mama susținea ca eu să studiez în continuare. Eu la un moment dat eram puțin descurajată, mama fiind foarte severă. Chiar să fac o paranteză, așa ca un fel de glumă, de câte ori mama a încercat să mă pedepsească într-un fel, eu luam Biblia și citeam din Noul Testament primele cărți. Îmi plăceau foarte mult. Poate era ca o armă pentru mine să o îmbunez în caz dacă vroia să iau o măsură mai drastică. Asta a fost o paranteză mai veselă. Și în Bacău am intrat la liceu. Am mers foarte bine, timp de un an de zile. Chiar mă pregăteam în clasa 10-a să susținem un concert pentru două piane cu o colegă de-a mea.
Să ne oprim o secundă. Pentru tine a fost un dezastru mutarea de la Cluj la Bacău?
Dezastru n-a fost foarte mare. Eram la bunicii mei. Îmi lipseau foarte mult părinții. Pentru că eu eram legată de părinți și de sora mea.
Dacă la 7 ani a fost cumplita criză a lipsei tatălui, acum a fost prima lovitură personală pe care ai resimțit-o. Prima ta deziluzie legată, e adevărat, de același sistem care îți pedepsise tata. La tine în minte era legătura asta creată?
Era.
Știai, da, acum înțelegeai cum înțelegeam lucrurile.
Altfel, aveam deja. Altfel gândeam, pentru că tot timpul îți spun, părinții mei au încercat să-mi induce ideea că Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu se răzbună, Dumnezeu este bun și Dumnezeu și îngăduie. Și într-adevăr, la ca tânăr, mă întrebam la un moment dat ce se va întâmpla cu viața mea. Fiind la Bacău, activitatea mea, susținută ca organist,
a continuat și în biserica din Bacău.
Îmi plăcea să cânt. Eu mă simțeam bine când eram înconjurată de prieteni. Eu vreau să cânt.
Orice profesor normal de muzică ar fi aplaudat faptul că elevul cântă într-o biserică, exersează, înseamnă că are antrenament, exersează, face ceea ce alt copil acasă nu poate face.
Poate cu mintea de acum, în vremea aceea, nu vrea să accepta acest lucru. Activitatea intensă și susținută intensă același lucru, îți dai seama că nu prea era acceptată. Erau oameni care erau deranjați, pentru că încă o dată încercau să constrângă conștiința religioasă pe care o aveam și probabil că mine vedeau un viitor. Culmea este, eu mi-am dorit să fiu și soție de pastor. Culmea. N-am ajuns, dar mi-a plăcut.
Un om talentat și un tânăr este periculos. Cine știe ce va deveni?
Da. Și să revin, după ce am terminat clasa 9, deci tocmai mă pregăteam în clasa 10-a să susținem concertul pentru două piane în do minor de Mozart. Totuși, părinții au zis, mai este prea departe. Mi-era foarte greu pentru că nu aveam pian la bunicat. Trebuia să studiez ore înșire în altă parte. Frig, nu pot să spun că a fost foarte comod pentru mine. Deci a fost cam aspră viața pentru o adolescentă. Da, și pentru o fată. Și atunci m-au dus în Cluj, la același liceu de muzică. Mi-a făcut transferul. Îți dai seama, m-am reîntâlnit cu același director. Problema este că se lucra prin profesori acum. Profesorul de pian, o profesor foarte rea, încerca să mă intimideze prin atitudinea ei. La ora actuală nu s-ar accepta ca în ora de pian, într-un spațiu închis, să se fumeze în halul în care fuma ea. Îmi dădea rotocoale de fum către mine și am spus, am să te urmăresc toată viața pentru ceea ce gândești, pentru ceea ce faci. Era totuși
abuz.
Era un abuz. La ora actuală, poate că era pedepsită ea ca profesoară. Veneam acasă și spunea, uite ce mi se întâmplă. 2 ani de zile m-am chinuit așa. 2 ani de zile în care eu am luat locul întâi pentru citire la prima vistă, am susținut un mini-recital cu un violonist pe care l-am acompaniat. Asta eram în clasa 11. Era în clasa 11, la sfârșit, asta a fost chiar, pot să spun, cireașa pe tort, se mă dădea un examen pentru trecere în clasa 12. Iar în clasa 12 pe mine m-a picat. Eliminarea din liceu de muzică. Aveam între 17 și 18 ani. Am zis că este prea mult. Clasa 12 ce fac? Unde iau din nou? Îmi părea rău că n-am rămas la Bacău. Chiar am avut discuții cu părinții de ce n-am rămas la Bacău, că poate în Bacău terminam liceu. Dorința lor a fost foarte bună să mă aibă lângă ei. Bineînțeles că în acești 2 ani activitatea mea din biserică era extraordinar de susținută și nu am renunțat nicio clipă în a cânta, în a acompania. Culmea ei, eram foarte solicitată. Nici măcar n-am stat cu minte în banca mea. În clasa 12-a mă întrebam unde mă duc, la uman, real, ce voi face? Am încercat la un liceu de cultură generală. Pur și simplu, deci m-au dat afară. În momentul când m-am dus să-mi iau dosarul, directorul de la liceu de muzică mi-a zis așa, Carmen, îți dorez din suflet succes, dar renunță la religie. Și știu că l-am împins așa puțin, chiar cu tupeu de data asta, niciodată. Și am plecat cu dosarul în mână. În fond, ce să mi se mai întâmple de acum? m-am dus să mă înscriu la un liceu de cultură generală, unde eu trebuia să dau diferență la matematică, durere. Matematica era cel mai greu lucru pentru mine, la care profesorul mi-a spus să repet anul. Dar de ce să repet anul? Că în fond eram un copil bun. Cum să repet anul? Pentru matematică. Pentru că matematica de real pe mine, bineînțeles că n-am acceptat. Și un lucru s-a întâmplat. Mi-a propus cineva să mă duc la serală, în clasa 12.
Nu știu câți elevi trec prin asemenea frământări. Să fii un copil conștiincios, să știi pentru ce înveți și să fii motivat să o faci, dar să întâmpini nedreptatea cu înțelegere, să accepți să dai înapoi când tu ești pregătit de zbor, asta este prea mult. Vom afla ce s-a întâmplat în următoarea întâlnire. Până atunci, împreună cu Marius Rădoi, vă urez numai bine!